Частина четверта. Бурі осявають. Далінар, Каладін, Адолін, Навані. П'ятдесят два. Гостинець до сонця. Я стою над братовим тілом і плачу. Це його кров чи моя? Що ми накоїли? Записано в Іванева 1173-го зі слів безробітного матроса Ведена за 107 секунд до того, як він помер. Сказав Адолін, походжаючи по Далінаровій вітальні. Це божевілля. От і добре, сухо відповів той. Оскільки, судячи з усього, я й сам не сповна розуму. Я ніколи не стверджував, ніби ти ненормальний. А мені, здається, було діло, втрутився Ренарін. Княжич зиркнув на брата. Той затримався біля каміна, оглядаючи новий фабріал, який встановили там усього кілька днів тому. Заряджений рубін, вмонтований у металевий корпус, світився м'яким сяйвом, розливаючи приємне тепло. Він був зручний у користуванні, та все ж Адоліну здавався збоченням, що в каміні не потріскував вогонь. Крім них трьох, котрі чекали початку прогнозованої на той день великобурі, у вітальні нікого не було. Минув тиждень, відколи батько повідомив синів про свій намір зректися князівської влади. Далінар зі стоїчним виглядом сидів в одному із просторих крісел із високими спинками, зчепивши руки в замок. Дякувати вісникам, у таборах ще не знали про його рішення, але він хотів уже найближчим часом оголосити про нього. Цілком можливо, що навіть на бенкеті того вечора. «Що ж, гаразд», – здався Адолін. «Можливо, я щось таке й казав, але не всерйоз. Принаймні, я зовсім не хотів, щоб мої слова так вплинули на тебе». «Сину, ми все обговорили ще тиждень тому», – спокійно мовив Далінар. «А тож, і ти обіцяв подумати про своє рішення?» «Я так і зробив, і моя рішучість ані трохи не згасла». Адолін усе ще не знаходив собі місця, а Ренарін, випроставшись, стояв і дивився, як той проходить повз нього. «Ну й дурень я», – подумав старший із братів. «Звичайно ж, батько, з тих, хто саме так і поведеться. Я мав би передбачити це. Послухай». Умовляв він Далінара, наявність деяких проблем іще не привід для престолозречення. «Адоліне, наші вороги обернуть мою слабкість проти нас. Та що там, ти сам гадаєш, ніби вони вже зараз зайняті цим. І якщо я не передам тобі влади негайно, усе може значно погіршати». «Але я не хочу бути великим князем», – нарікав той. «Принаймні, поки що». «Правитель рідко має коли змогу зважати на свої бажання, синку. Хоча, боюся, дуже мало хто з алетійської еліти усвідомлює цей факт». «А що буде з тобою?» – з болем запитав Адолін. Він зупинився і глянув на батька. Далінар залишався, на диво, непохитним. Навіть коли ось так сидів, розмірковуючи над власним безумством. Руки щеплені в замок, скроні припорошені сивиною, тіло затягнуте в цупкий блакитний однострій. І темно-синій, кольору холінів, сюртук. Великі загрубілі руки, а на обличчі – рішучість. Князь прийняв рішення і дотримувався його, не знаючи вагань і сумнівів. При своєму розумі чи ні, а він був потрібен Алеткару. А натомість Адолін у своїй похапливості зробив те, чого ніколи не вдалося жодному воїнові на полі битви – звалив Далінара Холіна з ніг і змусив рятуватися втечею. «Ох, прародителю бур!» – подумав син, і його шлунок скрутило від болю. «Джезерезе, Келеку й Іші, вісники на небесах, допоможіть мені якось виправити це, благаю!»
«Я повернуся в Алеткар», – відповів батько, – «хоча мене й нудить від думки про те, щоб позбавити нашу армію сколкозбройного. Хіба що... Але ні, я не можу віддати їх».
«Звісно, ні», – жахнувся Адолін. «Щоби сколкозбройний та віддав свої сколки?» Такого практично ніколи не траплялося, хіба що той ставав аж надто кволий і немічний, та не міг користуватися ними. Далінар кивнув.
«Мене давно хвилювало, що наша батьківщина в небезпеці, оскільки кожен сколкозбройний зараз тут, на розколотих рівнинах. Що ж, можливо, ця зміна вітру й на краще. Я повернуся в Холінар, допомагатиму королеві і прислужуся, чим зможу, відбиваючи прикордонні наскоки. І може усвідомлення того, що їм протистоятиме боєць у повному сколку спорядженні, відіб'є у веденів і решійців охоту зазіхати на чуже.
Можливо, погодився Адолін. Але цілком можливо й те, що вони підуть на загострення конфлікту та почнуть посилати в набіги власних сколкозбройних. Це, здавалося, занепокоїло батька. Джакевет був єдиним королівством в усьому Рошарі, яке володіло настільки істотною кількістю сколків, що майже не поступалося за цим показником самому Алеткару. Прихованих конфліктів між ними не траплялося впродовж багатьох століть. Алеткар потерпав від роздробленості, але й у Джакеведі справи були не кращі. Та якби ці два королівства вступили в збройне протистояння, спалахнула б війна, якої не бачили від часів ієрократії. З надвору загуркотів далекий грім, і Адолін різко обернувся до Далінара. Той так само сидів у кріслі і дивився на захід, у напрямку протилежному бурі.
«Продовжимо цю дискусію пізніше», – сказав батько. «А поки що прив'яжіть мої руки до билиць».
Адолін скривився, проте виконав наказ без нарікань. Далінар закліпав очима, озираючись довкола. Він стояв біля зубчастих бійниць фортеці, єдина стіна якої, складена з темно-червоних кам'яних брил, була обривиста і прямовиста. Її звели довкола розколени з підвітряного боку високої скельної формації, що виходила на кам'янисте пустище. І вона нагадувала мокрий листок, що пристав до тріщини у валуні. «Ці видіння здаються такими реальними», – подумав князь, окидаючи поглядом спис, який стискав у руці, а тоді й своє старовинне вбрання, матер'яну спідницю та шкіряний жилет. Складно було не забути, що насправді він сидів у кріслі з прив'язаними руками. Мотузки не врізалися в тіло, а великобуря не гуркотала над вухом. Далінар подумував перечекати видіння, ні в що не втручаючись. Коли це все просто химера, то навіщо ж у ній брати участь? Та все ж він до кінця не вірив, не міг остаточно повірити, що ці галюцинації – виплід його власної уяви. І рішення зректися влади на користь Адоліна було продиктоване саме такими сумнівами. Невже він збожеволів? Не відрізняє марення від яви. Отже, він щонайменше більше не може собі довіряти. А той, хто не відрізняє дійсності від сну, повинен скласти з себе владні повноваження та як слід усьому розібратися. Так чи інак, Адалінар відчував, що повинен проживати ці видіння, а не ховатися від них. Якась частина його єства все ще плекала продиктовано відчаєм надію знайти певне пояснення, перш ніж він офіційно зречеться влади. Князь не дозволяв їм забагато брати на себе. Чоловік повинен чинити правильно. Але він міг пристати от на що. Сприймати свої галюцинації як реальність, доки все одно ставав їхнім заручником. Якщо в них і крилися таємниці, то дізнатись про них можна було, лише погодившись грати за правилами. Він озирнувся довкола. Що показують йому цього разу? І чому? Наконечник його ратища був із доброї сталі, але шолом скидався на бронзовий. В одного з шести вояків, котрі стояли з ним біля бійниць, нагрудник теж був із бронзи. Ще двоє були вбрані в неуміло залатані шкіряні мундири, продірявлені і зашиті широкими стіпками. Усі вони не знали, чим зайнятися, і ліниво позирали зі стіни. «Ми стоїмо на чатах», – збагнув Далінар. Ця скельна формація розташовувалась на краю неозорої рівнини. Ідеальне місце для фортеці. Жодна армія не підступиться без того, щоб її помітили задовго до наближення. Повітря було настільки холодне, що в затінених куточках камінь покрився кіркою льоду. Сонце світило, але не гріло. І така погода пояснювала відсутність трави. Її билинки поховалися по нірках в очікуванні на весняне тепло. Далінар щільніше закутався в плащ, спонукавши одного з товаришів зробити те саме.
«Або дай цій холоднечі буря», – пробурчав той чоловік. «Скільки ж іще її терпіти? Уже 8 тижнів морозить».
8 тижнів. 40 зимових днів підряд. Таке не часто траплялося.
Попри холод, решта троє дозорців займалися чим завгодно, крім несення варти. Один навіть куняв.
«Ану, не втрачайте пильності!»
– гримнув на них Далінар. Усі троє звели на нього погляди. Навіть Сплюк з просоння закліпав очима. І, здавалося, не повірили власним вухам. А один із них, високий і рудоволосий, насупився.
«Ліфе, чи від тебе я чую?»
Далінар прикусив язика. За кого вони його мали? У морозному повітрі його віддих клубочився парою, а позаду долинав дзенькіт металу. То біля горнів і ковадел кипіла робота. Браму фортеці тримали зачиненою, а на баштах зліва та справа чергували лучники. Час був воєнний, не інакше. Але стояти на чатах завжди марудна справа. Треба бути добре навченим бійцем, щоб не втрачати пильності впродовж нескінченних годин. Можливо, саме тому сюди й посилали аж стільки солдатів. Там, де не було впевненості в якості дозорців, доводилося брати кількістю. Але він мав одну перевагу. У своїх видіннях Далінар ніколи не бачив картин безтурботного миру. Його завжди кидали в часи змін і чвар, у переламні моменти історії. Тож попри те, що крім нього варту несла не одна дюжина очей, він перший помітив чиєсь наближення. «Дивіться!» – гукнув князь, звішуючись через край жорсткої зубчастої стіни.
«Що то таке?»
Рудоволосий прикрив очі дашком піднятої долоні.
«Нічого, просто тінь».
«Ні, воно рухається», – заперечив хтось із решти. «Здається мені, що то військо на марші».
Далінарове серце глухо закалатало в очікуванні, коли рудоволосий ударив на сполох. Лучники кинулись до бійниць, на ходу натягуючи тятиви. На червонуватий плац унизу висипали солдати. Усе тут було побудоване з того ж червонястого каменю. І Далінар зауважив, як один із бійців назвав це місце жарокам'яною цитаделлю. Він ніколи не чув про таку. З фортеці галопом висипали верхівці-розвідники. Чому ніхто й досі не вислав роз'їздів?
«Це, напевно, загін територіальної оборони», – пробурмотів один із солдатів. «Не повірю, щоб вороги прорвалися крізь наші ряди. Не тоді, коли в бій пішли променисті».
Променисті. Далінар підступив ближче і нашорошив вуха. Але солдат хмуро зиркнув на нього та відвернувся. Ким би не був тут князь, інші на нього не надто зважали. Ця цитадель, очевидно, розміщувалася за лінією передової та слугувала укріпленням, підготованим на випадок відходу. Тож військо, що підступало, мало виявитися дружнім, бо інакше це означало б, що ворог прорвав оборону та вислав авангардні загони для її облоги. Тутешній гарнізон таким чином залишався в резерві, чим, імовірно, пояснювалося те, що з кіньми в них було не густо. Але роз'їзди все ж мали б патрулювати. Коли розвідники нарешті примчали назад, вимахуючи білими прапорами, Далінар кинув погляд на товаришів. І з того, як вони заспокоїлися, зрозумів, що його здогади підтвердилися. Біле вказувало на друзів. Та невже його послали б сюди, якби все було настільки просто? Якщо це й справді лише випліт його уяви, то чому такий нудний і нецікавий? Раніше все було навпаки.
«Ми повинні пильнувати, чи нема тут якоїсь пастки», – сказав Далінар. «З'ясуйте, котрись, що саме бачили ці розвідники. Вони розгледіли лише знамена, чи роздивилися колону зблизька.
Решта солдатів, а з ними і декотрі з лучників, яких тепер аж кишіло біля бійниць, якось дивно зиркнули на нього». Князь вилаявся собі під ніс і знову глянув удаль, на ледве видиме військо, що наближалося. Його мозок свердлило лихе передчуття. Не звертаючи уваги на неприязні обличчя, він здійняв списа і побіг гребенем стіни, аж доки не дістався східців. Являючи собою щось середнє між гвинтовими та зигзагоподібними, ті спускалися аж униз високого муру, без жодного натяку на поручні. Князь уже бував на таких укріпленнях і знав, щоб уникнути запаморочення, треба дивитися тільки собі під ноги. Спустившись долі, він, закинувши спис на плече, кинувся шукати когось з командирів. Споруди жарокам'яної цитаделі здавалися міцними та надійними. Вони тяглися щільним рядом, облямовуючи скельні стінки природньої розколини. Дахи більшості з них були оснащені чотирикутними резервуарами для збору дощівки. Маючи достатні запаси провіанту, або, якщо пощастить, фабріалів, таке укріплення могло роками витримувати облогу.
Князь не міг розібратися в знаках розрізнення, але відразу ж розпізнав офіцера, запримітивши чоловіка в криваво-червоному плащі, який стояв оточений почесною вартою. На ньому не було кольчуги, лише блискучий бронзовий нагрудник поверх шкіряного обладунку. Той якраз вислуховував донесення одного з розвідників, і Далінар поспішив туди. І лише тоді звернув увагу, що очі командира були карі. Він здригнувся, не вірячи побаченому. Оточення явно мало його за ясновельможного. «З ордену стражів каменю, мій пане», – доповідав верхівець, і досі не спішившись. «І з ними багато вітробігунів, і всі пішанецею». «Але чому?» – допитувався темноокий офіцер. «Навіщо променисті йдуть сюди? Вони мають бути на передньому краї, битися з тими дияволами». «Мій пане», – виправдовувався розвідник, – «ми отримали наказ повертатися, щойно з'ясується, хто це».
«Що ж, тоді скачіть назад і дізнайтесь, чого їм тут треба», – гарикнув командир.
Від його окрику вершник здригнувся і поспішив розвернути коня. Променисті. Зазвичай вони так чи інакше бували пов'язані з Далінаровими видіннями. Офіцер заходився викрикувати команди своїм ад'ютантам, наказуючи підготувати для лицарів порожні приміщення, а князь майнув за розвідником до стіни. Біля амбразур товпилися ратники, визираючи на рівнину. Як і дозорці на гребені стіни, вони були вбрані в різномасті однострої, що здавалися розпарованими. Ні, солдати не мали вигляду зграї обірванців, але вочевидь доношували чуже обмундурування, до того ж не першого строку. Розвідник проскакав крізь воріття для вилазок, а Далінар ступив у тінь височенної стіни і підійшов до юрби вояків.
«Що відбувається?» – поцікавився він.
«Променисті», – відповів хтось із натовпу. «Вони перейшли на біг».
«І таке враження, наче на приступ зібралися», – докинув інший.
Він тихо хихикнув від явної сміховинності сказаного. Та все ж у його голосі чулася нотка непевності. «Що?» – стривожено подумав Далінар.
«Ану, пропустіть мене!»
Як не дивно, ті розступилися. Проштовхуючись між них, він відчув загальне спантеличення. Далінар віддав свій наказ тоном великого князя і Світлоокого, тож вони інстинктивно послухались. Але тепер, побачивши його, засумнівалися. З якого побиту цей простий караульний розкомандувався тут? Однак він не дав їм часу для запитань. Князь видерся на платформу при самій стіні. Там, де в ній була прямокутна амбразура, що виходила на рівнину. Вона виглядала за вузькою, щоб крізь неї протислася людина, проте достатньо широкою, щоб лучники могли обстрілювати нападників. Визирнувши назовні, Далінар побачив, що воїни наближались, вишикувавшись у шеренгу. Чоловіки й жінки у сяючих сколкозбруях мчали попереду. Висланий у розвідку вершник зупинився, озираючи лаву сколкозбройних, які насувалися на нього. Плече до плеча й нога в ногу, немов кришталево чиста хвиля. Коли ті підійшли ближче, стало видно, що їхні збруї не були пофарбовані, проте світилися блакитним чи бурштиновим на стиках і гліфах нагрудників, як і в інших променистих із Далінарових видінь.
«Хоча б не зі сколкозбройцями наголо», – зауважив князь. «Це добрий знак».
Розвідників кінь заткував. Скидалося на те, що лицарів було добрих 200. Усьому Алеткарі таких мечів нараховувалося штук із 20, і приблизно стільки ж у Джакеведі. Якби хтось підсумував і всі решта в цілому світі, їхня сукупна кількість могла виявитись достатньою, щоб дорівнятися до цих двох потужних воринських королівств. А це означало, наскільки він міг виснувати, що в усьому Рошарі їх було менше 100. І ось він бачив перед собою 200 сколкозбройних, що стали під спільні знамена. Від такого й схибнутися можна. Променисті пригальмували і побігли під тюбцем, а тоді перейшли на крок. Солдати довкола Далінара принишкли. Передня шеренга лицарів зупинилася і непорушно застигла. І раптом із неба посипались інші. Вони падали додолу, супроводжувані гуркотом розколотого каменя. Із їхніх постатей клубочилося буросвітло. Збруї всього десанту сяяли блакиттю. Незабаром на пустищі зібралося вже 300 променистих і заходилися прикликати сколкозбройці. Мечі з'являлися в їхніх руках, немов конденсуючись із туману. Усе це робилося мовчки. Забрала променистих були опущені.
«Якщо така атака голіруч – добрий знак?» –
прошепотів котрийсь із бійців поблизу Делінара. «То як же тоді розуміти ось це?»
У Делінарові душі заворушилася підозра. Жах пройняв його здогадом про те, що він от-от мав побачити в цьому видінні. Нерви розвідника нарешті не витримали. Він розвернув коня й учвал помчав назад до цитаделі, на скаку волаючи, щоб відчинили воріття. Так, наче хирна стіна з деревини та каменю могла захистити від сотень сколкозбройних. Один єдиний воїн зі зброєю та збруєю сам був заледве не армією. І це не кажучи вже про дивовижні здібності цих людей. Солдати відчинили ворота для вилазок, впускаючи верхівця. Скоряючись несподіваному пориванню, Далінар зіскочив на землю і кинувся туди. А позаду нього офіцер, якого він бачив раніше, прокладав собі дорогу до амбразури. Князь домчав до розчахнутих стулок і проскочив крізь них, щойно розвідник влетів до середини. Услід йому загукали до смерті перелякані солдати. Проте він не зважав на них і вибіг на відкритий простір. Широчезна прямовиста стіна височила над ним, немов гостинець, до самого сонця. Променисті були ще далеко, зупинившись на відстані пострілу з лука. Приголомшений красою їхніх постатей, Далінар уповільнив біг, а тоді зупинився десь так за сотню футів від них. Один із лицарів у сяйному ультрамариновому плащі виступив наперед. По центру його сколкозбройця з брижованої сталі тяглася химерна різьба. Він на мить спрямував його у бік цитаделі. А тоді сторчма ввігнав кам'яну рівнину. Далінар закліпав очима, а сколкозбройний зняв шолом, оголивши кучмо білого волосся та приємне бліде обличчя. Шкіра витязя була напрочуд світла, як от у жителів Шановару. Він кинув головний убір додолу, поряд меча. Упавши, той трішки прокотився, а воїн, взявши заковані в броню руки в боки, стиснув їх у кулаки. Тоді широко розщепірив долоні, і латні рукавиці попадали на кам'янисту землю. Він обернувся, і збруя відстала від тіла. Додолу повалився нагрудник. За ним сповзли на гомілковики. З-під лад показалася пожмакана синя форма. Лицар вивільнив ноги із схожих на чоботів сабатонів і подався геть, залишивши зброю та збрую, два найдорожчі скарби, якими може володіти людина, валятися долі, наче не потріб. Решта стали брати з нього приклад. Сотні чоловіків і жінок вганяли сколкозбройців пустище, а тоді позбувалися збруї. Звуки металу, що падав на камінь, розляглися, наче дріб дощу, а відтак, наче гуркіт грому. Князь несподівано виявив, що мчить уперед. Воріття позад нього відчинилися, і кілька найдопитливіших солдатів полишили цитадель. Він підбіг до мечів. Ті випиналися з каменю, наче блискучі срібні деревця. Ліс із клинків. Вони сяяли по-особливому м'яко. Далінарове власне оружжя ніколи так не поводилось. Але щойно той влетів в їхню гущу, як це світло почало тьмяніти. Якесь моторошне передчуття охопило його. Неминучої трагедії, болю та зради. Зупинившись, він хапнув повітря та притис руку до грудей. Що відбувалося? Звідки взялося це жахливе враження? Ці крики, що він готовий був заприсягтися, замалим не лунали у вухах. Променисті. Вони йшли геть, покидавши зброю. Тепер кожен із них виглядав неповторно і крокував сам собою, не зливаючись із натовпом. Далінар кинувся їм навздогін, спотикаючись об полишені нагрудники і пластини обладунків. Зрештою він проминув усі ці завали і гукнув.
«Заждіть!»
Ніхто з них навіть не озирнувся. Аж ген удалині князь побачив, що на повернення променистих чекали й інші – натовп незахищених сколкозброєю солдатів. Хто вони такі і чому не підходили? Далінар порівнявся з лицарями. Вони простували не надто швидко й ухопив одного з них за руку. Той обернувся. Він мав смагляву шкіру й темне волосся алетійця, а очі були блідо-блакитні, такі бліді, що очні райдушки здавалися ледь не білими.
«Прошу», – заблагав Далінар, – «поясніть, чому ви це зробили?»
Колишній сколкозбройний висмикнув руку і продовжив свій шлях. Князь вилаявся та вскочив у саму гущу променистих. Ті були всіх рас і національностей,
із темною шкірою та зі світлою. Траплялися білі брови тайленів та епідермальні брижі селаїв. Дивлячись прямо перед собою та не перемовляючись зі словом, вони йшли неспішним, але рішучим кроком.
«То хтось пояснить мені, що тут відбувається?» – гарикнув Далінар. «Це ж бо і є день ренегатства, чи не так? Коли ви зрадили людство? Але чому ви пішли на це?»
Жоден не обізвався до нього, наче його й не існувало. У народі подейкували про зраду, яка сталася того дня, коли променисті повернулися спиною до своїх союзників – людей. Але проти кого ж билися та чому перестали? Розвідник згадував про два лицарських ордени, подумалося Далінару. Але ж усього їх було 10. Що сталося з іншими 8? Князь упав на коліна серед моря мовчазних одинаків.
«Благаю, мені треба знати».
А неподалік декотрі з солдатів фортечного гарнізону дісталися до сколкозбройців. І тепер, замість помчати навздогін променистим, взялися обережно витягувати мечі. З цитаделі вискочили кілька офіцерів і загукали, щоб ті не чіпали зброї. Але за мить їх накрило потоком людей, які валом повалили крізь бічні ворота, наввипередки кидаючись до оружжя.
«Вони перші!» – пролунав чийсь голос.
Далінар підвів очі і побачив, що біля нього зупинився один із лицарів. Той самий чоловік, що скидався на алетійця. Він озирався через плече на юрбу, яка збиралася довкола мечів. Там уже зчинялися сварки. Кожен квапився й собі урвати сколкозбройця, допоки їх усіх не розхапали.
«Вони перші», – повторив променистий, повернувшись до князя.
Той упізнав цей низький голос. Саме ним промовляли до нього у кожному видінні.
«Вони були першими, а також останніми».
«Це день ренегатства?» – запитав Далінар.
«Ці події увійдуть в історію», – відказав лицар, – «як синонім безчестя. Для того, що сталося тут, придумають чимало назв».
«Але чому?» – допитувався князь.
«Прошу, поясни, що спонукало їх зректися обов'язку?»
Лицар, здавалося, вивчав його.
«Я вже сказав тобі, що мало чим можу допомогти. Грядуть ніч скорбот, справжня руйнація і вічновій».
«Та відповідай же на мої питання!» – крикнув Далінар.
«Прочитай книгу. Об'єднай їх».
«Книгу? Шлях королів?»
Співрозмовник розвернувся і відійшов від нього, приєднавшись до решти променистих, які перетинали кам'янисту рівнину, прямуючи не знати куди. Далінар озирнувся на юрбу солдатів, які мчали по сколкозбройці. Багато хто вже розжився трофеєм, але мечів на всіх не вистачало, і декотрі щасливчики взялися розмахувати лезами, відганяючи тих, хто підібрався надто близько. Просто на його очах двійко солдатів зі спини напали на офіцера з оружжям, що пробував криком зарадити справі. А внутрішнє сяйво зброї повністю щезло. Після вбивства того офіцера знахабніли й інші заздрісники. Спалахували все нові сутички. Ті, котрі запізнилися, кидалися на тих, хто таки встиг захопити сколкозбройця, сподіваючись привласнити його. З'явилися вигорілі очиці. Крики. Гвалт. Смерть. Далінар не відводив погляду, доки не виявив, що сидить у власній вітальні, прив'язаний до крісла. Адолін із Ренаріном сиділи поряд, стривожено спостерігаючи за ним. Далінар закліпав очима, дослухаючись до великобуряного дощу, що барабанив по крівлі.
«Я повернувся», – сказав він синам. «Тож можете заспокоїтись».
Старший допоміг йому розв'язати мотузки, а молодший підхопився принести батькові келих помаранчевого вина. Щойно Далінар звільнився, як Адолін відійшов, очікувано схрестивши руки на грудях. Повернувся блідий Ренарін. Він саме переживав черговий напад своєї хвороби. І справді, його ноги тремтіли. Віддавши батькові келих, юнак одразу ж опустився в крісло і підпер голову руками. Далінар відпив маленький ковток солодкуватого вина. Він і раніше бачив у видіннях війну, а також смерть, чудовиськ, великопанцерників і нічні жахіття. Та все ж чомусь саме ця конкретна галюцинація стривожила його більше, ніж будь-яка інша. Піднісши келиха до вуст, щоб удруге прикластися до нього, князь виявив, що тремтить і його власна рука. Адолін усе ще не зводив із нього очей.
«Що? Чимало зі мною клопоту?» – запитав Далінар.
«Дурниці, які ти верзеш, коли мариш, і справді лякають батьку», – зізнався Ренарін. «Якась маячня, якась містика. Таке враження, що в тебе зносить дах, немов у дерев'яної хатини в бурю». «А ще ти сіпаєшся», – додав Адолін. «Мало крісла не перевернув. Довелося тримати його, аж доки ти не заспокоївся». Зітхнувши, Талінар підвівся і пішов знову наповнити келих.
«Але ти все одно гадаєш, що мені не варто зрікатися влади».
«Ці напади можна втримати під контролем», – заперечив Адолін, хоча в його голосі і бриніла тривога. «Моя мета ніколи не полягала в тому, щоб підштовхнути тебе до престолозречення. Я просто не хотів, щоб ти вирішував будь-що, пов'язане з майбутнім нашого дому, спираючись на свої видіння. Але доки ти усвідомлюєш, що побачене тобою випліт уяви, ми можемо залишити все, як є. Тобі нема потреби звільняти трон». Князь наливав вино і, відвернувшись від синів, задивився на схід, у стіну.
«Я не згоден з тим, що побачене мною випліт уяви».
«Що?» – запитав Адолін. «Але я гадав, що переконав тебе».
«Однак згоден, що на мене більше не можна покластися», – перебив його Далінар. «І що я цілком, можливо, божеволію. Згоден, що зі мною щось відбувається».
Він розвернувся до них.
«Коли я вперше почав бачити видіння, то вірив, що вони послані всемогутнім. Але ти переконав мене, що я, здається, занадто поспішив із висновками. Мені бракує фактів, щоб беззастережно довіритись побаченому. Воно може бути результатом психічної хвороби або чимось надприродним, проте не божественним».
«Це ж як?» – запитав, насупившись, Адолін. «Стара магія», – тихо промовив Ренарін зі свого крісла. Князь кивнув. «Що?» – ущипливо перепитав старший син. «Стара магія – міф».
«На жаль, ні», –
відказав Далінар і знову пригубив прохолодного вина.
«Мені це відомо, напевно».
«Батько», – втрутився Ренарін, – «щоб стара магія вплинула на тебе, ти повинен був податися на захід і шукати її. Ти справді так учинив?»
«Було діло», – присоромлено зізнався той.
«Прогалина в спогадах. Саме там, де раніше жила пам'ять про дружину. Ще ніколи не здавалось йому настільки очевидною, як у ту мить. Зазвичай він не звертав на неї уваги, і в цьому була своя логіка. Вона ж бо щезла повністю. Інколи йому не одразу вдавалося пригадати, що колись він узагалі був одружений. «Видіння не узгоджується з тим, якою я уявляю собі охоронницю ночі», – заперечив Ренарін. «Більшість вважає її просто кимось на кшталт могутнього спрена. Тож, щойно ти розшукав її та отримав винагороду і прокляття, вона мала би дати тобі спокій. Коли це сталося?»
«Відтоді минуло багато років», – відказав Талінар.
«Тоді вона тут, напевно, ні до чого», – підсумував молодший син.
«І я тієї ж думки», – погодився батько.
«Але про що ти просив?» – запитав Адолін, нахмурившись.
«З її благодіянням і прокляттям жити мені, сину», – сказав Талінар. «А різні там деталі неважливі.
Але
я згоден з Ренаріном», – перебив його князь. «Охоронниця ночі, напевно, не причетна до цього».
«Дуже добре, гаразд. Але чому ти взагалі завів про це мову?»
«Тому, Адоліне», – відповів Талінар, втрачаючи терпіння, – «що я не знаю, що зі мною відбувається. Ці видіння аж надто багаті на подробиці, щоби бути просто виплодом моєї уяви. Однак твої аргументи змусили мене замислитись. Я можу помилятися. Або можеш помилятися ти. І це все ж таки робота всемогутнього. А може уся річ у чомусь іншому. Ми не знаємо, що й до чого, і саме тому мене небезпечно залишати при владі».
«Нехай так, але ж це не скасовує сказаного мною», – вперто гнув своє Адолін. «Ми можемо тримати їх під контролем».
«Ні, не можемо», – відрізав батько. «Сам по собі факт, що в минулому це траплялося лише під час великобур, не гарантує неможливості його поширення на інші стресові моменти. А якщо наступний приступ трапиться на полі бою?»
Саме з цієї причини вони не дозволяли Ренаріну брати участі у битвах. «Коли з'явиться проблема, – сказав Адолін, – тоді й будемо її вирішувати. А поки що ми могли б просто не звертати уваги».
Далінар здійняв руку догори. «Не звертати уваги? Я не можу не зважати на таке. Ці видіння, ця книга, ці почуття, вони дощенту змінюють мене. А як же мені правити, не дослухаючись до власної совісті? Якщо я залишуся великим князем, то перегляну кожнісіньке з власних рішень. Тож або я довіряю собі, або поступаю з місцем. Мене нудить від самої думки про щось середнє».
У кімнаті запала тиша.
«То що ж нам робити?» – запитав Адолін.
«Вирішувати», – відказав Далінар. «Причому мені?»
«Ну і вибір – зректися влади чи надалі йти на поводі в галюнів», – бризнув слиною Адолін. «Так чи інакше, а їхня буде зверху».
«То можеш дати кращу пораду?» – зажадав конкретики батько.
«У тебе, схоже, така звичка, Адоліне, як раптом що, зразу скаржитись. А де твої пропозиції щодо розумної альтернативи?»
«Я вже вносив одну», – огризнувся той. «Плюнь на видіння і живи, як жив».
«Я сказав розумної альтернативи».
Обоє втупили погляди один в одного. Далінар щосили намагався стримати гнів. Вони з сином були багато в чому аж надто схожі між собою. Кожен добре розумів іншого, і це давало змогу наступати на найболючіші мозолі.
«Хм»,
– озвався Ренарін, – «а якби нам вдалося довести чи спростувати правдивість твоїх видінь?» Далінар зиркнув на нього.
«Що?»
«Ти стверджуєш, що вони багаті на подробиці», – сказав той, счепивши руки в замок і нахилившись уперед. «Ну, а що саме ти бачив?» Далінар на мить розгубився, а тоді залпом допив вино. І вперше в житті пошкодував, що в келиху замість помаранчевого не виявилося п'янкого фіолетового.
«Видіння нерідко пов'язані з променистими лицарями. А наприкінці кожного з нападів якийсь невідомий, мені здається, він один з вісників, промовляє до мене і наказує об'єднати великих князів Алеткару».
У кімнаті запанувала тиша. Адолін виглядав схвильовано, а Ренарін просто сидів і мовчав.
«Сьогодні я бачив день ренегатства», – повів далі батько. «Променисті покидали сколки і подалися геть. Їхня зброя та збруя якось потьмяніла, коли ті полишили її. Мені здається, це дуже дивна деталь».
Він глянув на Адоліна.
«Якщо мої видіння просто фантазми, то я, виходить, значно розумніший, аніж вважав усе життя».
«Чи пам'ятаєш ти якісь подробиці, що їх ми могли б перевірити?» – запитав Ренарін. «Імена, місця, події, які можна було б відслідкувати в історії».
«Цього разу я побував у місті, що зветься Жирокам'яною цитаделлю», – відповів Далінар.
«Ніколи про таке не чув», – сказав Адолін.
«Жирокам'яна цитадель», – повторив князь. «У моїй візії поблизу неї точилася якась війна. Променисті билися на передовій, а тоді відступили до фортеці, де й полишили осколки».
«Можливо, нам вдасться розкопати щось в історії», – запропонував Ренарін. «Який-небудь доказ того, що така фортеця існувала? Або ж того, що променисті нічого подібного не робили? А тоді ми дізнаємося, що стоїть за твоїми видіннями – істина чи ілюзія? Адже так?»
Далінар мимоволі кивнув. Така перевірка ніколи не спадала йому на думку. Почасти тому, що він із самого початку повірив у їхню правдивість. Однак щойно в нього з'явилися сумніви, як він радше став схильний приховувати і замовчувати зміст побаченого. Проте якби він знав, що бачить правдиві події. Що ж, тоді хоч можна було б не брати до уваги божевілля. Це б не розв'язувало усієї проблеми, але дуже допомогло б.
«Ох, не знаю», – сказав Адолін, який був налаштований скептичніше. «Батько, ти говориш про пору, що передувала ієрократії. Чи можемо ми нарити щось у хроніках?»
«Хроніки тих часів, коли жили променисті, загалом збереглися», – зауважив Ренарін. «Це не така сива давнина, як дні Мороку чи епохи вісників. Можна було би проконсультуватися в Джасне. Хіба ж вона не цим займається? Як верестеталійка?»
Далінар глянув на Адоліна.
«Схоже, варто спробувати, сину».
«Можливо», – погодився той. «Однак ми не можемо сприймати існування одного єдиного місця як доказ. Ти міг почути десь про цю жарокам'яну цитадель, а тоді долучити її до видіння».
«Що ж», – сказав Ренарін. «Ти, напевно, маєш рацію. Та якщо побачене батьком просто галюцинації, нам, поза сумнівом, вдасться спростувати декілька епізодів. Хіба ж не може бути так, щоби про кожнісіньку деталь, з якої скористалася його уява, він довідався з переказу чи хроніки? Хоча б деякі фрагменти цих видінь мають виявитися чистими фантазіями».
Адолін неквапно кивнув. «Я... Твоя правда, Ренаріне. Так, це хороший план».
«Треба представити до мене одну з писарок», – сказав Далінар, – «щоби я надиктовував їй видіння, доки вони ще свіжі в пам'яті».
«А тож», – погодився Ренарін, – «що більше ми матимемо деталей, то легше нам буде підтвердити чи спростувати, побачене тобою».
Далінар скривився, відставивши келих у бік, а тоді підійшов до синів і сів поруч.
«Гаразд, от тільки кому ми доручимо записувати за мною?»
«У тебе ж цілий штат секретарок, батьку», –
сказав наймолодший. «І кожна з них – дружина чи донька одного з моїх командирів», – зауважив князь. А як іще він міг пояснити? Йому було боляче виглядати слабаком навіть перед власними дітьми. Якщо ж чутки про побачене ним розповзуться серед офіцерів, то це, чого доброго, підірве бойовий дух. Можливо, колись і настане час сповістити про все це його людям, але доведеться діяти акуратно. А крім того, було б дуже бажано самому розібратися, чи при здоровому він глузді, а вже тоді втаємничувати сторонніх. «Так», – сказав Адолін, кивнувши, хоч Ренарін і досі виглядав спантеличеним. «Я розумію, про що ти. Але, батьку, ми не можемо дозволити собі чекати на повернення Джасни. На це знадобляться місяці».
«Згода», – погодився Далінар і зітхнув.
Існувала й інша можливість.
«Ренаріне, пошли гінця до твоєї тітки Навані».
Старший син кинув погляд на батька, здійнявши брову. «Гарна ідея, хоч я гадав, що ти не схильний покладатися на неї».
«Я покладаюся на її вміння тримати слово», –
змирившись із неминучим, відказав Далінар.
«І не зраджувати чужого довір'я. Вона була посвячена в мої плани щодо престолозречення, і про це не довідалася жодна жива душа».
Навані чудово вміла тримати, що треба, у секреті. Значно краще, ніж його придворні дами. До певної міри він міг покладатися й на них, але збереження таємниці на кшталт цієї вимагало довіреної особи, надзвичайно обачної в словах і думках. А це означало Навані. Користуючись отриманою інформацією, вона неодмінно знайде спосіб вертіти ним, як сама захоче. Зате його люди точно ні про що не дізнаються.
«Іди, Ренаріне», – звелів Далінар.
Той кивнув і підвівся. Він, очевидно, вже оговтався від нападу і твердим кроком попрямував до дверей. Коли брат залишив їх удвох, Адолін підійшов до батька. «Що ти робитимеш, коли нам вдасться довести, що я мав рацію, і вся річ у твоїй голові?»
«Якась частина мене хотіла, щоб саме так і сталося», – відказав Далінар, дивлячись, як за Ренаріном зачиняються двері. «Божевілля лякає мене. Але це хоча б дещо звідане, щось таке, чому можна зарадити. Я залишу князівство на тебе, а сам лікуватимусь в Харбранті. Проте якщо це не галюцинації, тоді переді мною постане інша проблема. Чи приймаю я те, що мені показують? І для Алеткару може виявитися куди краще, якщо моє психічне захворювання підтвердиться. Принаймні, так легше буде для всіх».
Син розмірковував над його словами, стиснувши зуби і морщачи чоло. «Асадеас? Його розслідування, схоже, наближається до завершення. Що нам робити?» Це було слушне запитання, адже саме проблеми спричинені тим, що князь довіряв видінням щодо атестації Садеаса і призвели до найпершої сварки батька та сина. «Об'єднай їх». Це був не просто наказ із візій. Такою була Гавіларова мрія. Об'єднаний Алеткар. А чи не дозволив Далінар цій мрії, підсиленій почуттям провини через братову смерть, підштовхнути себе до побудови надприродних обґрунтувань, що необхідно сповнити волю покійного? Він сумнівався, хоча ненавидів сумніви.
«Гаразд», – промовив князь, – «даю тобі дозвіл готуватися до найгіршого. На той випадок, якщо Садеас виступить проти нас, накажи офіцерам зберігати бойову готовність і відклич усі роти, котрі патрулюють дороги, відганяючи розбійників. Якщо той виступить із заявою, ніби це я вчинив замах на Елгокара, ми замкнемося в таборі і ударимо на сполох. Я не маю наміру дозволити йому привести мене на ешафот».
Адоліну, здавалося, полегшало. «Дякую, батьку».
«Сподіваюся, до цього не дійде, сину», – сказав Далінар. «Оскільки тієї ж миті, коли Садеас та я вступимо в повномасштабну конфронтацію, Алеткар як держава розлетиться на друзки. Лише два наші князівства і підтримують короля. Коли ж поміж нас спалахне міжусобиця, решта або підтримають одну із сторін, або загризуться у власних чварах».
Той закивав, а батько із стурбованим виглядом опустився в крісло. «Пробач», – звернувся він подумки до тієї незнаної сили, яка насилала ці візії. «Але я мушу діяти мудро». У певному сенсі це скидалося на ще одну перевірку. У видіннях йому веліли довіряти Садеасу. От він і побачить, що з цього вийде.
«А тоді воно розплелося», – закінчив Далінар.
і я знову опинився тут».
Навані в задумі відірвала перо від паперу. Йому не знадобилося багато часу, щоб переповісти побачене. А та із знанням справи записувала, майстерно вивучуючи в нього деталі і тонко відчуваючи, коли зажадати уточнень. Вона й словом не прохопилася про незвичність прохання і не здивувалася його бажанню зафіксувати одну із своїх галюцинацій. Словом, повелася професійно і тактовно. І от тепер сиділа за письмовим столом. Пасма її волосся були зібрані догори і навхрест закріплені чотирма шпильками. Відтінок помади гармонував із червоною сукнею, а чарівні фіолетові очі світилися цікавістю. «Прародителю Бур», – подумав Далінар. «Але ж вона і красуня». «Ну?» – запитав Адолін, котрий стояв, спершись об двері, на виході з кімнати. Ренарін пішов збирати донесення про спричинені великобурої збитки. Юнаку треба було вправлятися в таких речах. Навані звела брову. «Як це розуміти, Адоліне?»
«Яка твоя думка, тітонько?» – пояснив той.
«Я ніколи не чула про жодну з цих місцин чи подій», – відказала Навані. «Але, гадаю, ти не сподівався, що моя відповідь виявиться іншою. Хіба не ти просив мене зв'язатися з Часною?»
«Так», – не здавався племінник, – «але ж ти провела власний аналіз».
«Я поки що утримуюся від присудів, любий», – сказала тітка, а тоді підвелася і склала аркуш навпіл. Притисла складені краї захищеною рукою, а вільною погладила згин. Проходячи повз Адоліна, вона всміхнулася і поплескала його по плечу. «Давай почекаємо, що скаже Джасна, а вже тоді перейдемо до аналізу, гаразд?»
«Нехай буде так», – відказав той. У його голосі чулося невдоволення.
«Учора я провела якийсь час, бесідуючи із тією твоєю панянкою», – мимохідь докинула Навані. «Як там її? Данлан? Гадаю, ти зробив мудрий вибір. У її гарненькій голівці не порожньо».
Адолін збадьорився. «Вона тобі сподобалась?»
«Нічого така», – зізналась тітка. «Я також з'ясувала, що вона дуже любить Авратені. Ти знав про це?»
«Чесно кажучи, ні».
«От і добре. А то я б сказилася, якби завдала собі стільки клопоту, щоб ти зміг підлеститися до неї. А тоді з'ясувала, що ти й без мене знаєш, як це зробити. Так от, по дорозі сюди я взяла на себе сміливість придбати кошик Авратень. Ти знайдеш їх у вестибюлі, під охороною знудженого вартового. У нього саме був такий вигляд, немовби йому нічим зайнятись. І якщо сьогодні ж у день ти завітаєш із ними до тієї панночки, то, гадаю, зможеш очікувати на дуже ласкавий прийом».
Адолін не знав, що сказати. У глибині душі він розумів, що та хоче відволікти його від хвилювань за батька. Але зрештою заспокоївся, а тоді усміхнувся.
«Що ж, на тлі останніх подій це може стати приємною нагодою розвіятися».
«От і я так подумала», – сказала Навані. «Тобі, напевно, саме час збиратися. Тідині – сама стилість. А крім того, мені треба погомоніти з твоїм батьком».
Адолін любовно цмокнув тітоньку в щічку.
«Спасибі, Машало».
Племінник їй вибачив у тому, чого не пробачив би іншим. Поряд своєї любої тітки він знову почувався дитиною. Його усмішка зробилася ще ширша, коли княжич поспішив до дверей. Далінар відчув, що й сам усміхається. Навані добре знала його сина. Однак ця усмішка протрималася недовго. Він раптом усвідомив, що вийшовши геть, Адолін полишив їх наодинці. Князь підвівся.
«Про що ти хотіла мене попросити?» – поцікавився він.
«Я не казала, що хочу чогось у тебе просити, Далінаре», – відповіла братова. «Мені просто кортить побалакати. Ми ж врешті-решт родина, і не так багато часу проводимо разом».
«Якщо ти хочеш поговорити, то я гукну кількох солдатів, щоби склали нам компанію».
Він кинув погляд у коридор, у бік перед покою. Адолін зачинив за собою вхідні двері в самому кінці, так що князь тепер не бачив вартових, а ті того, кого охороняли. «Далінаре», – сказала вона, підходячи до нього. «У такому разі було б не зовсім зрозуміло, навіщо було відсилати Адоліна. Я ж би хотіла залишитися з тобою наодинці». Той відчув, що ціпаніє.
«А тепер тобі варто піти».
«Це конче необхідно?»
«Так. Люди такого не схвалять. Почнуться балачки».
«То ти натякаєш, що між нами і справді могло б трапитися дещо несхвальне?» – запитала Навані з ледь не дівочим запалом.
«Навані, ти моя сестра».
«Ми з тобою не кревні родичі», – заперечила та. «А в деяких королівствах наш союз би був навіть освячений традицією.
оскільки твій брат тепер мертвий.
Але ми не в тих краях. Тут Алеткар зі своїми правилами.
Ясно, сказала вона, підкрадаючись усе ближче. А що ти зробиш, коли я відмовлюсь піти? Покличеш на допомогу? Звелиш виволокти мене силою?
Навані, заблагав той із мукою в голосі. Прошу тебе, тільки не починай знов. Я втомився.
От і чудово. Так мені буде легше отримати бажане.
Князь заплющив очі. Тільки цього ще бракувало.
Чергове видіння, сутичка з Адоліном, його власні суперечливі почуття. Він втратив здатність орієнтуватися в подіях. Піддати візії перевірці було розумним рішенням. Але Далінар ніяк не міг струснути з себе почуття розгубленості, спричинене неможливістю планувати подальші дії. Зазвичай князь виносив ухвали і неухильно їх дотримувався. А тепер він не міг так вчинити. І це його дратувало.
«Дякую за твої послуги, секретарки Навані, і за готовність тримати все в таємниці», – мовив він, розплющуючи очі. «Однак я справді змушений попросити тебе негайно піти».
«Ох, Талінаре», – тихо сказала вона. Жінка була досить близько, щоби той відчув запах її парфумів. «Прародителю бур, яка ж вона красуня!» Дивлячись на неї, він подумки перенісся у ті давно минулі дні, коли так палко бажав Навані, що заледве не зненавидів Кавілара, який урешті здобув її ласку. «Чому ти не можеш просто розслабитись?» – запитала вона. «Хоча б на мить».
«Існують правила».
«Усі інші?»
«Я не можу, як усі інші», –
присадив її Далінар, дещо різкіше, ніж збирався.
«Бо якщо наплюю на честь і мораль, то ким же я стану Навані? Решта великих князів і світлооких заслуговують осуду за свої вчинки. І я відверто кажу їм про це. І якщо тепер знехтую принципами, то зроблюся значно гіршим за них, лицеміром».
Та завмерла.
«Прошу тебе», – видобув він, переповнений почуттями. «Просто йди. Не займай мене сьогодні».
Навані позволікала, а тоді пішла геть, не сказавши слова. Їй ніколи не дізнатися, як сильно той хотів, щоб вона ще раз йому заперечила. Бо зважаючи на його стан, у нього навряд чи стало б сил сперечатися далі. Щойно двері зачинилися, як він знесилено опустився в крісло та видихнув. А тоді заплющив очі.
«Всемогутній, що над нами!» Подумки звернувся князь. «Благаю тебе, просто дай мені знати, як буде!»